nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë. Ky është programi në gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës, ndërsa gjatë 30 minutave në vazhdim me ju do të jem unë, Valona Tela. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Marrëveshja për bashkëpunimin rajonal është një arritje e madhe për Kosovën, ka deklaruar presidenti i BE-s Herman Van Rompuy. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton përshëndet vendimin e BE-s që të fillojë studimin e fizibilitetit për Kosovën, Serbinë e uron për kandidaturën. Presidenti Tadić e quan të arritur të madhe statusin e kandidatit, pranon se Kosova vazhdon të jetë kusht për eurointegrimin e saj. Veriu i Kosovës është në duart e kriminelëve, alarmojnë njohësit e rrethanave politike. Zgjedhjet presidenciale në Iran kërcënojnë pushtetin e Ahmadinejadit. Për këto dhe zhvillime të tjera na ndiqni në minutat vijues. Së pari ndjekim një blok të shkurtër informacionesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton ka përshëndetur vendimin e Bashkimit Evropian që të fillojë studimin e fizibilitetit për marrëveshjen e stabilizim asociimit për Kosovën, duke theksuar se një gjë e tillë është rëndësishme për orientimet evropiane të Kosovës dhe shenjë se Bashkimi Evropian i është përkushtuar Kosovës. Integrimet evropiane janë të mirëseardhura për Serbinë, Kosovën dhe gjithë rajonin. Përgëzoi liderët e Kosovës dhe të Serbisë për kurajen dhe për kushtimin për të marrë vendime të vështira që janë të domozoshme për arritjen e qëllimeve, thuhet në deklaratën e sekretarës Clinton. Krye diplomati amerikane ka quajtur hap të rëndësishëm për Serbinë vendimin e Këshillit Evropian për t'i dhënë statusin e kandidatit për antarësim në BE. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka përmbyllur të premten takimet e tij me zyrtar të lartë evropian me bisedimet e fundit që ka zhvilluar në Bruksel me presidentin e BE-s Herman Van Rompuy. Pas takimit me kreun e ekzekutivit kosovar, Rompuy ka lëshuar një deklarat ku ka uruar Thaçin për ato që ka quajtur rezultat të suksesshëm në dialogun mes Prishtinës dhe Beogradit. Për holësi të tjera na ndiqni në pjesën e dytë të emisionit. Presidenti i Serbisë Boris Tadić ka deklaruar se dhënia e statusit të kandidatit për pranim në Bashkimin Evropian është një e arritur e madhe për Serbinë, por jo epokale. Epokale do të jetë kur Serbia të kaloj kufirin magjik dhe të hyjë në BE me mundësi për të shfrytzuar të gjitha potencialet dhe fondet, ka thënë Tadić në një konferencë për media në Beograd. Sipas tij, kushtet për fillimin e negociatave janë vazhdimi i dialogut për zgjidhjen e problemeve në Kosovë, në fushë energjetikës dhe të telekomunikacionit, si dhe funksionimi i Euleksit dhe Kforit në gjithë territorin e Kosovës. Zyrtarët e misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë kanë dorëzuar sot objektin në Mitrovicë, të shfrytëzuar nga viti 1999, ka njoftuar komuna e Mitrovicës. Objekti i ish Jugobankës ishte shfrytëzuar nga UNMIK-u si seli e misionit në Mitrovicë. Kryetari i komunës së Mitrovicës, Avnika Strati, tha se pas shumë vitesh është realizuar kërkesa për lirimin e tij. Objekti është në pronësi të Agjencisë Kosovare të Privatizimit. Komiteti ndërkombëtar i Kryqit të Kuq tha se i është refuzuar hyrja në qarkun e Homsit Baba Amer. Konvoji i organizatës me ushqim dhe ndihma të tjera kishte arritur më herët në qytetin e rrethuar të Homsit nga kryeqyteti sirian Damask. Në deklaratën e bërë publike, presidenti i organizatës Jacob Kellenberger tha se vendimi i autoriteteve siriane për të ndaluar grupet e ndihmës është i papranueshëm. Kombet e Bashkuara janë shprehur të alarmuara me raportet që thonë se forcat e gjimit po kryejnë vrasje kolektive në Homs. Federata Botërore e Futbollit FIFA ka punësuar ish drejtorin e Interpolit për të udhëhequr sektorin e saj të sigurisë. Ralf Maçk do të nisë zyrtarisht detyrën më 1 qershor për të zëvendësuar kryetarin në largim Chris Eaton. Maçk ka thënë se fokusi i tij kryesor do të jetë në luftën kundër mashtrimeve dhe korrupsionit. Në Interpol ai ka qenë drejtori i politikave rajonale dhe kombëtare në periudhën 2000-2002. Aktualisht punon në zyrën e policisë federale të Gjermanisë. Tenisti më i mirë në botë Novak Djokovic është mposhtur nga Andy Murray në gjysmëfinalen e turnirit në Dubai me rezultat 6-2, 7-5. Turniri në Dubai, të cilin në 3 vjetët e fundit e ka fituar tenisti sërb Djokovic, është më i madhi i seris 500. Në gjysmëfinalen e dytë do të ndeshen Roger Federer dhe Juan Martini del Porto. Ndoqë të blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me blokun e kronikave. Marrëveshja për bashkëpunimin rajonal është një arritje e madhe që hap dyert për pjesëmarrjen e Kosovës në takimet rajonale. Kështu ka deklaruar sot presidenti i Këshillit Evropian Herman Van Rompuy. Ai ka bërë këto komente pas takimit që ka zhvilluar në Bruksel me kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi. Holsi të tjera nga ky takim sjell korrespondenti ynë në Bruksel Augustin Palokaj.
Kryeministri i Republikës së Kosovës, Hashim Thaçi, ka përmbyllur sot dhe takimet e tija me zyrtarë të lartë të Bashkimit Evropian, me një takim që ka patur në Bruksel me presidentin e Këshillit Evropian Herman Van Rompuy, në një ditë kur, për shkak të dhënjes së statusit të kandidatit Serbisë, presidenti BE-s thotë se janë marrë vendime të rëndësishme që do të kenë ndikim në të ardhmen e tërë Ballkanit perëndimor. Pas këti takimi, Van Rompuy ka lëshuar një komunikat ku edhe ai ka shprehur mirënjohje dhe i ka uruar Thaçit atë që e ka quajtur rezultat të suksesshëm në dialogun mes Prishtinës dhe Beogradit. Marrëveshja për bashkëpunim rajonal është një arritje e madhe që hap dyert për pjesëmarrjen e Kosovës në takimet rajonale. Jam po ashtu i kënaqur se është gjetur një marrëveshje për implementimin e pajtimit për menaxhimin e integruar të pikëkalimeve. Të dyja këto janë hapa të rëndësishme drejt normalizimit të raporteve, thuhet në komunikatën e zyrës së presidentit të BE-s, duke nënvizuar se leadershipi i kryeministrit Thaçi ka luajtur një rol të rëndësishëm në dialog. Van Rompuy ka shprehur shpresën se së shpejti do të shihet progres edhe me dialogun e vizave, me arritje në një marrëveshje për çështje tregtare, qasjen në programet e Bashkimit Evropian dhe në antarësim në Bankën Evropiane për ndërtim dhe zhvillim. Herman Van Rompuy, i cili më parë dhënjen e statusit të kandidatit Serbisë e kishte quajtur si sukses të të dyja palëve, pra edhe të Kosovës, përsëriti edhe pas këtij takimi me kryeministrin e Kosovës se këto vendime janë në të mirë të tërë rajonit. Sot Këshilli Evropian ka mbështetur konkluzat e Këshillit nga 28 shkurt, të cilat hapin rrugë për një studim fizibiliteti për marrëveshjen stabilizim asocimit mes BE-s dhe Kosovës. Së bashku me statusin e kandidatit Serbisë, ky është një lajm i mirë. Këto e forcojnë orientimin evropian të tërë Ballkanit Perëndimor dhe lidhen e rajonit me BE-n, ka thënë Herman Van Rompuy. Kryetari i Këshillit të BE-s ka thënë se stabiliteti i tërë rajonit të Ballkanit mbetet një interes kyç i BE-s dhe ka ftuar Beogradin dhe Prishtinën që të vazhdojnë zbatimin e të gjitha marrëveshjeve të arritura deri më sot dhe të kërkojnë edhe rezultate të reja në dialog. Reformat politike dhe ekonomike, bashkëpunimi rajonal dhe raportet e mira fqinësore do të sjellin një rajonin më afër BE-s. Në këtë kontekst nënvizoj nevojën që Kosova të vazhdoj të intensifikoj përpjekjet me reforma dhe të shfrytëzoj sa më mirë planin e qërë të BE-s në Kosovë dhe misionin e Oleksit, thuhet në deklaratën e presidentit Herman Van Rompuy. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Njohësit e rrethanave politike në Prishtinë konsiderojnë se veriu i Kosovës vazhdon të jetë jashtë kontrollit të institucioneve të vendit. Deputet të opozitës dhe analistë thonë se kjo pjesë e vendit është në duart e kriminelëve. Për një gjë të tillë ata fajsojnë Beogradin. Kronike Arton Kunushevcit.
Veriu i Kosovës aktualisht është në dorën e kriminelëve dhe qarqeve ekstreme të politikëbërjes, vlerësojnë analistët politik dhe deputetët e opozitës. Deputeti nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, dikur ministër i administrimit të pushtetit lokal Sadri Ferati, konsideron se veriu në masë të madhe udhëhiqet nga krimi organizuar i kombinuar me politikën e serbëve të asajane.
Do të kontrollojnë kanë strukturat e krimit të organizuar dhe një pjesë e qarqeve ekstreme politike që në bashkëpunim me këto strukturat krimi të organizum. Ato e ushtrojnë një presion dhe në një farforme dhunshum e kanë kontrolën në raport me veriun.
Ferati thotë se status quoja e cila vazhdon të ekzistojë në veri për vitet e tëra është shkaktuar nga faktorë të ndryshëm.
Por atër kur Beogradi, të shiron, Beogradi tani themi, atër kur DSS-i dënë me bodi shka për lugarit e veta, atër shiët se jo, nuk e ka atë dëgjushmëri të plotë. Prandaj po them nga rasti në rast. Po në tërsi, në raport me krimin e organizuar, në raport me mungesën e sundimit ligjit, unë them pikërisht se Beograd është një prej fajtorëve kryesor, sepse asnjëherë nuk ka vënë një vit të qartë mes të krimit edhe ambicieve politike.
Qeveria e Kosovës ndërkaq ende nuk e ka publikuar ndonjë strategji gjithëpërfshirëse për vënien në kontroll të veriut, gjë të cilën kohë më parë ka kërkuar edhe Bashkimi Evropian. I pyetur lidhur me këtë çështje, ministri i punëve të brendshme Bajram Recepi nuk ka dashur të flasë. Mirpo, drejtori ekzekutiv i Institutit për Politika Zhvillimore Krenar Gashi thotë se kontrollin e vetëm në veri të Kosovës aktualisht e ka Beogradi.
Fakti është një situatë shumë e ndërlikuar, mirpo nuk mund të pajtuheshëm me një konstatim se nuk është veri i Kosovës nuk është nën kontroll të Beogradit. Arim se kjo kontrol që ushtruat nga qeveria e Beogradit mund të mos jetë sikur një kontrol që Beogradit ka në teritorin e Serbisë, me gjitha të e gjithë jeta institucionale dhe shësnore në veri të Kosovës nuk dhe të mund të zhvilluaj pa fondet dhe instrumentet e shtetit të Serbisë. Me fjallë tjera, Beogradi, zyrtarë qeveria e Serbisë, ka kontrol për një të pjesë të teritorit Kosovës shumë e shumë sa që ka Republika e Kosovës.
Gashi shpjegon se tendenca e qeverisë së Serbisë është qeveriu i Kosovës të shpallet ndërkombëtarisht si një konflikt i ngrirë, ku askush nuk ka kurfar kontrolli mbi atë pjesë dhe më pas siç thot ai, e gjithë kjo çështje të drejtohet në tavolinën e bisedimeve në mes të Prishtinës dhe Beogradit. Muajin e kaluar serbët e veriut të Kosovës përmes referendumit janë shprehur kundër institucioneve të Kosovës. Ky referendum u pa cilësuar si ilegal nga autoritetet kosovare, ndërkohë që nuk i është dhënë mbështetje nga Beogradi zyrtar. Sfidë kryesore për planin afatshkurtër për situatën e veri të Kosovës vlerësohen të jenë zgjedhjet lokale serbe. Bashkësia ndërkombëtare dhe Prishtina zyrtare kanë kërkuar që ato të mos mbahen në territorin e Kosovës, kërkesë kjo të cilës shteti serbi është përgjigjur me deklarimin se vendimi për mbajtjen ose jo të zgjedhjeve do të merret në bazë të rezolutës 1244 dhe në bashkëpunim me komunitetin ndërkombëtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Pas marrëveshjes së fundit të arritur në Bruksel ndërmjet palës kosovare dhe asaj serbe, ende nuk dihet të sakt se në rast të antarësimit të Kosovës në mekanizmat financiar ndërkombëtar, si do t'i nënshkruaj Kosova këto antarësime. Për këtë çështje, zyrtarë të institucioneve të vendit dhe ekspertë të çështjeve ekonomike japin vlerësime diametralisht të kundërta. Se për çfarë bëhet fjalë, ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Ende nuk dihet saktë se në çfarë forme do të nënshkruaj Kosova antarësimin e saj në mekanizmat financiar ndërkombëtar, siç është Banka Evropiane për ndërtim dhe zhvillim, apo organizata botërore tregtisë. Marrëveshja për bashkëpunim rajonal ndërmjet Kosovës e Serbisë e arritur në raundin e fundit të dialogut ndërmjet paleve ka ngritur dilema të mëdha rreth asaj se si do të nënshkruaj Kosova këtë antarësim. Mirë po ekspertët e çështjeve ekonomike dhe zyrtarët e institucioneve të Kosovës japin vlerësime të kundërta. Ekspertët shprehin bindjen se në dokumentet e nënshkruara ndërmjet Kosovës dhe mekanizmave ndërkombëtar financiar, Prishtina do të figuroj pa termin republik dhe me një fusnotë që përmban rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit dhe mendimin këshilldhënës të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, ashtu siç u pajtuan së fundi palët në Bruksel. Drejtori i Institutit të Reinvest, Lumir Abdigjiku, shpjegon:
Për shkak të vendeve anëtare në për këto organizata, që nuk e ka njohur Kosovën, besoj se zgjidhja do të jetë me fusnotë. Meqenëse se po të kishte qenë vetëm me Republikë, Kosova tani më kishte me qenë anëtare e këtyre organizatave, një siç ka qenë për Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe Bankën Botërore.
Ndërkaq këshilltari në Ministrinë e Financave, Menderes Ibra, thotë se antarësimi i Kosovës në Bankën Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim do të bëhet si Republikë e Kosovës.
Për këtë çështje të formës, se si do të jetë, unë them që synimi i ynë, synimi i qeverisë është që Kosova të jetë antare e BEZ-it, njëjtë sikurse që kur kemi aplikuar për të qenë antar të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe të Bankës Botërore. Çështja e fusnotës dhe të bisedimeve që janë bërë e kohëve të fundit dihet se është bërë fjalë për nismët rajonale. Mirpo, ne e dimë që BEZ-i nuk është një organizëm i tillë rajonal, ajo është organizëm shumë më i gjerë.
Sidoqoftë, marrëveshja e fundit e arritur në Bruksel mes palës kosovare dhe asaj serbe, sipas ekspertit të çështjeve ekonomike Lumir Abdigjikut, nuk do të pengon në antarësimin e Kosovës në këto organizata ndërkombëtare financiare. A i thot se parimisht antarësimi Kosovës në organizata ndërkombëtare nuk varet nga dialogu, por prej kritereve të parapërcaktuara dhe relacioneve bilaterale me këto organizata.
përveç antarësimit, Kosova do të ketë mjaft sfida drejt përmbushjes së kriterëve dhe përfitimit të fondeve. Në një rast më optimal, besoj se Kosova do të përfitonte më së shumti nga Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim, fondet e së cilës kishin me qenë të domosdoshme për investimet kapitale që i ka Kosova.
Vetë në Bankën Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim thonë se pas aplikimit të Kosovës në këtë mekanizëm, do të vlerësohen hapat e mëtejëm për të ndërmarrë vendimet përkatëse. Përmes një deklarate me shkrim dërguar Radios Evropa e Lirë, Svitlana Pyrkola nga Zyra për Informim e Bankës Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim, thotë se Kosova nuk ka aplikuar për antarësim në Bezhë dhe sipas saj, kur të jetë bërë kjo aplikim, antarët e Bezhit, pra 63 shtete dhe 2 organizata ndërkombëtare, do të vendosin për veprimet e mëtejme. Autoritetet kosovare kishin deklaruar më parë se antarësimi i Kosovës në Bezhë do të bëjë në muajt e parë të vitit 2011. Ndërsa të mërkurën, ata shprehen mbindjen se gjatë këtij muaji Kosova do të aplikojë në Bezhë si Republikë e Kosovës dhe si do të respektojë procedurat e rregulla për antarësim. Përmbushja e kriterëve të nevojshme ishte parakusht edhe për antarësimin e Kosovës në Fondin Monetar Ndërkombëtar, antarës së cilës vendi u bë në maj të vitit 2009 dhe në Bankën Botërore, e cila miratoi antarësimin e Kosovës në qershor të po atij viti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Pushteti po shkel të drejtat e pensionistëve dhe të invalidëve të punës, kështu të pak të në thonë përfajsues të këtyre kategorive të shoqërisë. Si pasyre, një gjë e tillë u dëshmua edhe me refuzimin që Kuvendi i Kosovës i bëri kërkesës së Komisionit për të drejtat e njeriut për rritje të pensioneve. Për më shumë holësi, raporton Bekim Bislimi.
Pensionistët dhe invalidët e punës janë shprehur të nënçmuar dhe të marginalizuar për shkak se Kuvendi i Kosovës me një numër të ngushtë votash ka refuzuar kërkesën e Komisionit për të drejtat e njeriut për rritjen e pensioneve. Shaban Kajtazi, kryetari i Bashkimit të Pensionistëve dhe Invalidëve të Punës, thotë se pushteti në Kosovë nuk ka fare kujdes ndaj siç e quan ai moshës së tretë, të cilët sipas tij tash 12 vite janë duke e kërkuar të drejtën e tyre, të cilën ua ka borxh implicit shteti.
Kjo po tregon mos kujdesin ndaj këtij gjeneracioni. Këtu shkelen të drejtat ndërkombëtare, këtu shkelet kushtetuta e Kosovës, shkelen të gjitha ligjet pozitive dhe nuk është as etike, as morale sjellja ndaj këtyre pensionistëve në këtë mënyrë. Dhe me këtë Kosova do ta pengon veten në hyrjen në Evropë. Nuk mundet me shkelje të drejtat pensionistëve ta pranon Evropa. Ky ligj është ligj sistemor, është dashur miratuar të kthehet të drejta pensionistëve në Kosovë.
Hamdita Sholli nga organizata e invalidëve të punës thotë se pavarësisht faktit se Kuvendi i Kosovës ka refuzuar kërkesën për rritjen e pensioneve, megjithatë ka qenë e dukshme për krahja dhe reflektimi pozitiv i një numri të konsiderueshëm të deputetëve të pozitës dhe opozitës lidhur me kërkesën e pensionistëve dhe invalidëve të punës. Sipas tij, këta të fundit do të vazhdojnë bashkëpunimin me Komisionin për të drejtat e njeriut dhe do të vazhdojnë përpjekjet për realizimin e të drejtave të tyre.
Tani e tutje, në marrëveshje me këtë komision, kërkesa jonë më fundamentale në këtë çështje është që të krijohet të bëhet një projekt listë, respektivisht një listë një procedurale të shkojë në kuvend dhe aty atëherë të gjendet mbështetja financiare prej shumë subjekteve. Dhe kur të asigurojmë atë mbështetje, do të amandamentohen ligjet e caktuara si të zëmë në TVSH, do të amandamentohen ligjet e financave, tjerë një provistërë i ligjeve i cili do të mbështetë kërkesën tonë. Ne nuk do të prajmë së vepruari për të realizuar të drejtat tona legjitime.
Ndryshe njohësit e rrethanave sociale në Kosovë lësojnë se gjendje e pensionistëve dhe invalidëve të punës në vend është jashtëzakonisht e rëndë. Sociologu Shemsi Reqica, profesor në Universitetin e Prishtinës, thotë se ajo çfarë ka ndodhur në Kuvendin e Kosovës lidhur me çështjen e ngritjes së pensioneve ka qenë e pritshme kur kihet parasysh mungesa e fondeve të mjaftueshme të qeverisë për t'u dalë përballë kërkesave të pensionistëve dhe invalidëve të punës.
Qeveria nuk ka fonde për rritjen e pensionistëve, me gjithë që kërkesat e tyre janë shumë reale dhe shumë të arsyeshme, se po marrin pensione minimale, si që dini edhe ju. Mirë, por qeveria ka arxuar fonde në drejtime tjera dhe me siguri që do të ketë në një krizë të bugjetit. Është interesant ndarja e kuvendarve dje rreth këtyre pensioneve në dy grupe relativisht të njëjta, Mirë, po është një ndarje gjithashtu e pritshme, për arsye se qeveria nuk ka mundësi të pranoj rritje për penzionet, ndërsa opozita dëshiron ta shfrytëzojë edhe këtë rast, këtë ngushtësi domethënë të qeverisë, edhe t'i kundërvihet asaj.
Sidoqoftë, sociologu Reqica nuk pret që situata të ndryshojë dukshëm sa u përket plotësimit të kërkesave këmbgulëse të pensionistëve. Sipas tij, mos trajtimi i dinjitetshëm i tyre është vetëm njëri prej shumë problemeve. Reqica ka thënë se pensionistët dhe invalidët e punës janë ndër kategoritë e shumta sociale të cilat aktualisht përballen me probleme si dhe me gjendjen e vështirë sociale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kalojmë në zhvillimet në Maqedoni. Qindra qytetarë shqiptarë dhe maqedonës ndonë se të ndarë kanë protestuar kundër, siç është thënë, brutalitetit të policisë. Protestat vinë në shenjë revolte ndaj vrasjes së dy të rinjve nga Gostivari. Protestuesit shqiptarë kanë kërkuar dorëheqjen e ministres së brendshme. Për më tepër nga Shkupi raporton korespondentja jon Zorjeta Hajro Jahjaga.
Edhe sot kanë vazhduar protestat e shqiptarëve dhe maqedonësve në Shkup të shprehur revoltën kundër vrasjes së dy të rinjve shqiptar nga polici Joakim Trifunovski. Protestuesit i kanë thënë stop dhunës policore duke kërkuar dorëheqjen e menjëhershme të ministres së brendshme Gordana Jankulovska dhe zëdhënësit Ivo Kotevski. Protestuesit shqiptar janë nisur nga Çairi i Shkupit për të drejtuar para parlamentit të Maqedonisë, por sot ata kanë refuzuar të bashkangjiten grupi që protestonte në sheshin Nana Teresë, organizuar nga lëvizja qytetare kundër brutalitetit policor, pjesëtarë të cilës janë qytetarë të gjitha nacionaliteteve. Protestuesit shqiptar kanë theksuar se autoritetet zyrtare janë ata të cilët duhet të sigurojnë qytetarët dhe jo nga ata qytetarët të kenë frikë për sigurinë e tyre.
Apelojnë në emër nënave shqiptare, në emër motrave shqiptare. Janë Kolovska dhe Koteski t'japin dorëheqje. Peloj, në parlamentin e shqiptarë në Maqedoni, ta kënë dije se ne jemi të vujtë. Ato mos rrina për karrika. Ne po vuj, ne po na rrehen fëmia, po na vreten gjem, po na vret deri kurmo.
Un jam gjem Rustemi që ka vujta për burgje 7-8 vjet për që ketë liri. Edhe kjo liri s'po vjen që shdu që që kemi lip, da? Po po përna trastia brera mi vra njerëzit pas shpine.
Kanë deklaruar protestues si shqiptar të mbledhur para parlamentit të Maqedonis duke paralajmëruar proteste edhe gjatë ditës së nesërme. Gjërsa grupi tjetër i mbledhur në sheshin Nana Teresë në udhëheqjen e lëvizje qytetare kundër brutalitetit policor, thanë se gjatë ditëve në vijim do të vendosin kundrejt cilave institucioneve do të arrisin presionin. Ndërkohë analistët politik duke komentuar ndarjen e protestuesve në baza etnike të cilët kanë protestuar kundër veprimeve të policisë, fletë qartë se sa shumë është ndarë shoqëria maqedonase.
Çiklet në dekadakva incident në situacija e samo për neko kësh pohët dhe se duke shë tjetë për dobi do kohë kusë labok.
Shoqëria e ynë kanë dasi të thella sa u përket çështjeve etnike dhe duke qarë se rastet e këtila shërbejnë për të parë realitetin në sy, se vështirë mund të shprejë solidaritet edhe atëherë kur bëhet fjalë për luftë të përbashkët për demokratizimin e institucioneve, thekson Biljana Vankovska, analiste politike. Ndërkaq ambasadori i Republikës së Shqipërisë Arben Çeku sot ka vizituar për të ngushëlluar familjet e dy të rinjëve shqiptar, të cilët u vran dy ditë më parë në Gostivar, Shehavi dhe Mehmeti. Meq rast ka porositur partitë politike që të heqin dorë nga çfarëdo lloj keqpërdorimi të rasteve të këtilla për politikë ditore.
Ne inkurajojmë organet e drejtësisë që të japin drejtësi për rastin dhe njëkohësisht inkurajojmë familjet që të përballojnë këtë dhimbje, këtë tragjedi dhe natyrisht apeloj për një heqje dorë nga çdo lloj përdorimi dhe keqpërdorimi, qoftë për agjenda politike apo agjenda të tjera për marrëdhëniet ndëretnike.
Ka deklaruar ambasadori i Shqipërisë në Maqedoni Arben Çeiku për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të gjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Pason edhe një kronik nga Bota. Zgjedhjet parlamentare në Iran, të parat pas zgjedhjeve të kontestuara presidenciale të 2009-s, mund të forcojnë edhe më shumë pushtetin e liderit suprem Ayatollah Ali Khamenei. Analistët parashojnë fitore të bindshme të besnikëve të tij. Andaj këto zgjedhje dhe shihen të rëndësishme për pozicionin e ardhshme të presidentit aktual Mahmud Ahmadinejad. Kronike e përgatitur nga korrespondentja e Radios Evropa e Lirë Golnaz Esfandjari.
Kundërshtarët e presidentit Mahmud Ahmadinejad nuk arritën të realizojnë dëshirat e tyre kur dolën në rrugë për të kontestuar rezultatet e zgjedhjeve presidenciale të Iranit në vitin 2009. Ahmadi lamtumir brohoriste turma e demonstruesve në rrugët e Teheranit në atë kohë, por Mahmud Ahmadinejad i hodhi poshtë kërkesat e protestuesve për largimin e tij dhe mbeti president. Por tash 3 vite më vonë, në zgjedhjet për 290 vende në parlamentin e Iranit mund të adopsojnë pozitën e tij. Votimet nuk mund të largojnë Ahmadinejadin nga pozita, por nuk ka dilema se udhëheqja konservatore do të jetë mbizotruese dhe rrjedhimisht do të adopsohet pozita e presidentit aktual, pasi kohëve të fundit ka pasur fërkime ndërmjet tij dhe mbështetjes të liderit suprem Ayatollah Ali Khamenei. Ahmadinejadi u turpërua publikisht kur në muajin prill të vitit të kaluar, Khamenei e mbrojti ministrin e inteligjencës së Iranit, Heydar Moslehi, pas përpjekjes së Ahmadinejadit që ta shkarkoi. Tash vëzhguesit besojnë se lojalistët e liderit suprem janë të përkushtuar për ta heshtur grupin e Ahmadinejadit në sallat e parlamentit. Ishte lideri studentor në Iran, Ali Afshari, me selinë në Washington, nuk beson se mbështetjet e Ahmadinejadit do të kalojnë mirë në zgjedhjet parlamentare. Përkundër parashikimeve dhe pritjeve të mëparshme, aleatet e Ahmadinejadit kanë vepruar shumë më butë, që mund të sinjalizoj se grupi i tij në një mënyrë ka pësuar disfat para se të votohet, tha Ali Afshari. Me që në Iran nuk ka parti politike, përcaktimin se ka shkojnë lojalitetet parlamentare është punë e vështirë. Por janë një numëri sinjaleve që e mbështesin idenë se kampi Ahmadinejadit nuk është në pozitë avancuese. Lista e mbështetëve të presidentit e publikuar para disa ditësh nuk i përfshin të shumë emra të njohur. Bile analisti dhe gazetari Reza Alijani, me selinë në Paris, thotë se edhe nëse disa prej tyre ja dalin të fitojnë ulse në parlamentin e ri, nuk është e sigurt se presidenti Ahmadinejad mund të mbështetet në ta. Ky analist e lë të hapur mundësinë se disa prej tyre mund të kthehen kundër presidentit, siç kanë vepruar disa lojalistë të tij në të kaluarën. Ata ballafaqohen me dy probleme. Njëri është se ata nuk kanë numër të mjaftueshëm të njerëzve përkundër burimeve të tyre financiare dhe politike. Tjetri është se ata dëshirojnë ta përdorin forcën e sigurisë dhe të aparatit ushtarak. Këta njerëz, edhe nëse ja dalin të hyjnë në parlament, nuk është e sigurt se ata do t'i mbesin lojal Ahmadinejadit me përjashtim të një numri të vogël. Kompasi i tyre do të kthehet ka burimi fuqisë në Iran, ka Khamenei dhe zyra e tij, thot analisti Alijani. Analisti tjetër, Aliriza Nader nga Rand Corporation, thekson se edhe nëse lojalistët e Ahmadinejadit hyjnë në parlament, ndikimi i tij do të jetë i kufizuar. Njëri nga gabimet e Ahmadinejadit ishte vlerësimi se ai kishte bazë të natyrshme të forcës në Iran. Ai është populist, por Ahmadinejadi është bërë president realist për shkak të mbështetjes së Khamenejit dhe mbështetjes së gardës revolucionare të Iranit. Por pa mbështetjen e tyre, ai nuk mund të llogaritë shumë në mbështetjen popullore. Mendoj se ndikimi i tij është i kufizuar, edhe nëse aleatët e tij hyjnë në parlament, tha analisti Aliriza Nader. Prandaj këto zgjedhje janë të rëndësishme për presidentin Ahmadinejad, veçanërisht duke pasur parasysh se në të kaluarën lideri suprem Ali Khamenei ka sinjalizuar se Irani mund të lëvizë ka lirimin nga roli i presidentit.
Parambylljes kujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Marrëveshja për bashkëpunimin rajonal është një arritje e madhe për Kosovën, ka deklaruar presidenti i BE-s Herman Van Rompuy. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton përshëndet vendimin e BE-s që të fillojë studimin e fizibilitetit për Kosovën, Serbinë e uron për kandidaturën. Veriu i Kosovës është në duart e kriminalëve, alarmojnë njohësit e rrethanave politike. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra çfarë kishim përgatitur për këtë edicion të mbrëmjes. Për informacionet më të reja, klikoni europailir.org. Deri në takimin tonë të radhës, bashkëmiru dëgjofshim.